Když jsou divadla zavřená kvůli pandemii COVID-19, nabízí svá představení online. Co dělá hudebník, když mu karanténa zruší koncert? Budu se ptát Petra Kroutila, multifunkčního interpreta. A zajímá mě také to, jak se studuje hudba v Nepálu a jak v Americe. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Petr Kroutil ve studiu, vítej, dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Možná by se na úvod slušelo říci, že vlastně vítám Dennyho Smiřického z kultovního seriálu 90. let Prima sezóna, kde si hrál toho jmenovaného.
Dannyho, ano. Na tu dobu strašně rád vzpomínám. Vybral mě pan režisér Kachyňa, režíroval to Karel Kachyňa právě podle předlohy Josefa Škvoreckého.
Našli tě v klubu?
A našli mě v jazz klubu. No, představ si, že jsem tam hrál, což není tak jako nelogický, bylo mi 18. Byla mě plná Praha a všechny jazz kluby, všude jsem to nějak obrážel, nutil jsem se těm stávajícím jazzmenům, jestli si nemůžu zadžemovat, a oni tak je odstrkávali, nechtěli. No a pak už někde chtěli a hrál jsem trošku líp. A přišel pan Mimra, což byl asistent režie Karla Kachyni, a tomu jsem se zalíbil. Takže mě pozval na casting, kde jsem ovšem byl tenkrát přizvaný na roli Lexi, což byla taková drobnější role klarneťáka. A panu Kachyňovi jsem se evidentně nějak zalíbil, takže pak jsem postupoval těma castingama, těma hereckýma zkouškama dál a dál, až jsem z toho vypadl jako hlavní role. No a za to jsem obrovský vděčnej, celý život vlastně.
No v tom seriálu hráli taky tehdy náctileté Tatiana Wilhelmová a Aňa Geislerová. Do té prvně jmenované si se platonicky zamiloval, ale ani to tě u filmu a hraní vlastně neudrželo.
Neudrželo. Já jsem tou dobou už studoval na konzervatoři Jaroslava Ježka a byl jsem 100% zapálený muzikant, že hrál jsem na saxofon a klarinet, a od 18 let už jsem hrál s Ondrou Havelkou, tenkrát se to ta kapela jmenovala Originální pražský synkopický orchestr, ve to charismatický Pavel Klikar, a ten mě zásobil nahrávkama a já jsem poslouchal jazz a chtěl jsem být jenom jazzman, a tím, že jsem se chytnul takhle úspěšný kapely, tak jsme tenkrát jezdili, to byly 90. léta, otevřely se hranice a my jsme jezdili po celé Evropě. Bylo to senzační doba. A já jsem si říkal, jak jsem z té televize v Mnichově letadlem přiletěl sem a šel jsem na plac točit a pak zase někam jsem letěl, zase odehrát přímý přenos do švýcarské televize a zase na plac, tak jsem si tenkrát v těch 20 letech tak trošku naivně myslel, že takhle už to bude furt.
Tak to mě docela překvapuje, protože jsem netušil, že Havelkův orchestr byl tak úspěšný.
Ano, ano. V těch 90. se otevřely ty možnosti a my jsme strávili vlastně měsíce v autobusech.
Bylo to trochu i tím, že jste byli z východu, že jste byli spoza té opony?
Určitě. Určitě to pomohlo. Měli jsme tenkrát teda německýho manažera, který určitě měl taky výborný kontakty. A nepochybně jako v přepočtu ta koruna, co jsme dostávali od těch Němců, Švýcarů a tak dále, tak vlastně i byla výhodná pro tu západní Evropu.
Petře, ty jsi si zahrál hlavní roli díky saxofonu a díky tomuto angažmá si také si potom vydělal na saxofon, když to vemu v úzovkách.
No,
je to tak?
Je to naprosto tak, no.
Takže jsi odešel do Spojených států studovat?
Ano. To vlastně, studoval jsem na Berklee College v Bostonu, což je taková, pro posluchače, kteří nevědí, to je taková meka všech muzikantů populární hudby, jazzu, jazzmenů, skladatelů, filmové
hudby. Takže ne New Orleans?
Ne. New Orleans je jako meka zase takových těch tradičních jazzmenů, a co tam si jdou zahrát, projít ty bary, já tam teda bohužel nebyl, ale studovat chcete v Bostonu na Berklee. A k tomu, abych se tam vůbec dostal, protože je to prestižní škola, je šíleně drahá, pro tenkrát stálo třeba 18 tisíc, dneska bude určitě to mnohem dražší, dolarů jeden semestr.
Aby to znamená dvakrát
no, za jasně, rok. Aby posluchač dostal trošičku představu, je to prostě šíleně drahý pro kluka jazzmana, je to naprosto jako neschůdný, ale já jsem udělal talentovky, týden jsem strávil s profesorama z Berklee v Německu, tam jsem udělal talentovky a oni mi dali 2/3 stipendium. No a k tomu mě zase pomohla, k tomu zbytku, co jsem potřeboval doplatit, tu třetinu, mi zase pomohla ta Prima sezóna. Tantiemy, co jsem dostal, já si ty peníze spořil a najednou se mi to hodilo. Prodal jsem tady auto a všechno, co mělo nějakou cenu, a vypadnul jsem do Německa, do Ameriky.
Nejdříve do Německa, potom
no,
do Ameriky.
Nejdříve, přes Německo do USA, no.
Kromě USA se ovšem studoval také v Nepálu, a to indickou flétnu. Jak se lišily podmínky tam a tam? V Americe si cvičil, co jsem četl, na saxofon třeba i 10 hodin denně. V Katmandu si se flétně věnoval se stejnou pílí?
Ne, to bych teda zase lhal. V té Americe platíte obrovskou částku a vlastně jste obklopený těma nejlepšíma hráčima v té vaší oblasti na světě. Jo? Takže potkáváte na ulici ty ikony, který jste jako kluk měl v obýváku na stěně. A děláte všechno pro to, abyste prostě uspěl, abyste si z té školy odnes co nejvíc. Jo? A studujete tudíž do půlnoci každý den, od 8 od rána. No, pak jsem se ocitnul v Nepálu, kde jsem ovšem hledal spíš takový jako... Byl jsem takový duchovní pátrač, hledač, abych byl upřímnej. A k tomu jsem si přibral teda na univerzitě, jsem studoval tu bambusovou flétnu. Ne, že bych necvičil, cvičil jsem určitě, ale už zdaleka ne s takovou intenzitou, protože bylo jasný, že na ty kluky odtamtať vůbec nemám. Že to je tak těžká muzika, indický rágy, mluvím o klasický indický hudbě, tak těžká, že bych to tam musel studovat asi 20 let snad. Že k tomu nemám teda předpoklady. Ale tu bambusovou flétnu miluju, hraju na ní do dneška, ovšem jazz.
To jsem se chtěl zeptat. Takže řekněme, že bambusová flétna hrátý tak, jak ji v Nepálu originálně hrají, předpokládá určitou genetickou dispozici? Nebo se tam narodit alespoň?
Tam se musíte narodit a poslouchat to od dětství přímo tu jejich muziku, což jsem já nedělal. Já jsem jenom fanoušek indické muziky, ale abych do toho proniknul, tak ty 2 roky byly vlastně strašně málo, abych tomu opravdu rozuměl, protože tady v Čechách se pohybujeme například, jedna z těch takových zajímavostí, většinou ve 4/4 taktu, většina populární hudby, asi 99,9%, co posloucháme, je takhle. No a tam se hraje třeba na 13, 17 až 108 dob v jednom taktu. A to je pro mě něco tak těžkýho a nepřekonatelného, že bych se to musel učit šíleně dlouho. No.
Dá se to zahrát na saxofon?
No, asi jo. Hraje to, no. Hrajou to. Jan Garbarek třeba, myslím, o to pokouší a je jich takových několik. Jsou jako takový géniové, tak já asi nepatřím mezi ně. Mně to nejde.
Tvým hlavním projektem teď je Original Vintage Orchestra, kterým vzdáváš svůj osobní hold swingu. Jak se stane, že si muž středních let vybere hudební styl, který je 2x starší než on sám?
No tak já jsem tady předeslal, že jsem hrál od 18 s Ondrou Havelkou a s Pavlem Klikarem. A tyhle ty dvě osobnosti mají na tom vlastně obrovský vliv, protože mě už od Pavel Klikar, zmíněný mě, od 16 let zavážel metrama kazet, jo, ještě tenkrát kazet, a byl to jenom starý jazz od roku 1919 do roku 28. A já to mám všechno naposlouchaný, jako stovky hodin. A poslouchal jsem, jak jsem byl urputnej, tak jsem to poslouchal i v noci ve spánku, abych jako to dostal do toho podvědomí. No, co se taky podařilo, v 18. mě tam ten Pavel Klikar opravdu do té kapely vzal. A já jsem pak prošel takovým jako tím obdobím, že jako takovýho vzdoru, jo, že prostě starý jazz hrát nebudu. A že teda moderní. Takže jsem podjel do té Ameriky, hrál jsem moderní jazz a mám ho samozřejmě taky rád, to ne, že ne. A teď jsem se vrátil zase tím obloukem zpátky a zjistil jsem, že ale to, co mě baví úplně nejvíc, je stejně ten swing.
Swing to je hudba tedy 20. 30. let?
20. 30.
let, století.
No, ano.
Tvoje kapela je populární nejen v Česku, ale také v zahraničí. Hrajete ze swingované skladby českých kapel, jako je třeba Vysací zámek nebo Tři sestry, a také v zahraničí? To by mě zajímalo.
Takhle, abych to úplně uvedl zase na pravou míru, že byste ve Francii řekli Original Vintage Orchestra, tak to sice můžete, ale pravděpodobně nás neznají. Já jsem s tím projektem hrál v Los Angeles, to je pravda, kde jsme hráli s Chuckem. A tam jsme hráli jenom...
Ne, jako s Chuckem Norrisem.
S Chuckem, ne, s Chuck Wensley, což je náš zpěvák, Američan z Los Angeles, kterýho jsem oslovil už před 4 lety a naštěstí tady zůstal v Čechách a my spolu hrajeme. A tam to mělo obrovský úspěch. Ale to bylo jediný takový opravdu zahraničí, když pominu Slovensko, kde jsme hráli, ale zatím čekáme na velký boom po Evropě. Tak až to otevřou teda.
Musíme počkat, až to otevřou, přesně tak, protože to jsem chtěl také připomenout, že z koncerty jste jako kapela nedobrovolně na řadu měsíců skončili, právě když vypukla pandemie koronaviru. Co se dělal, když jsi neměl koncerty a byla ta karanténa?
Mám obrovskou výhodu, že bydlím v domě, v baráku.
Prostě. Na venkově.
Na venkově. No. A kousek za Prahou. No takže, když už máte dům, který sice jako nedávno dodělaný, tak stejně se dá furt malovat, furt něco dodělávat, furt vám chybí nějaká polička, obraz, co jste nepřidělal, furt se něco musí dodělat. Jo. Takže ty první 3 měsíce nebo 2 měsíce vlastně jsem si nastěhoval babičku k nám, která je z centra Prahy, maminku mojí teda, a ta bydla u nás, aby nebyla sama, a my jsme mezi tím teda se ženou předělávali, dodělávali, malovali ten dům a zlepšovali, šúrovali a tak dále. Takže práce bylo habaděj. A k tomu, protože moje maminka je bývalá herečka a tady v rozhlase celý život točila pohádky, tak jsme natáčeli s babičkou pohádky u mým studiu doma. Takže babička točila, mluvila a já jsem jí denně to dával na YouTube kanál a děti ji poslouchali.
I pro ostatní, pro děti vlastně se tímhle způsobem
to je veřejně přístupný, no. Babi Dana a můžou poslouchat babičku Danu, jak vypráví pohádky dětem.
Tak to já myslím, že ocenila nejedna rodina v té době ano. Pandemie. Nicméně, když se vrátím zpátky k swingu, tak dá se říci, že to je spíše menšinový žánr?
No to bohužel se musí říci.
Já jsem ti nechtěl nějak urazit.
Jako, je to tak, samozřejmě je to menšinový žánr. Nikdy to už nebude většinový žánr, jako v těch 30. letech, kdy se vlastně jsem četl nějakou statistiku, že se poslouchala nejvíc opera a jazz, jako protože jazz byla ta populární hudba, že jo, to co. To. Takže menšinový žánr to je, nicméně to mě vůbec jako nevadí, protože já provádím takový fúze, když to tak řeknu, právě a přesahy do toho punku nebo do popu. Nesmíme zapomenout, že máme teď koncert a bude tam s námi zpívat Michal Malátný a já jsem předělal činasky třeba do swingu, jo? Nebo jsem teď ještě nějakou německou píseň předělal, Michal to zase bude zpívat. Takže najednou se ten zájem těch z hardkorových swingařů rozšiřuje a pomaličku pojímáme i třeba ty pankáče
z Vysací
Vysacího zámku a Tří sester, který pod tím mají stovky odkazů pod tím naším videem a některý jsou pozitivní a některý vůbec ne.
Tím vlastně odpovídáš na moji otázku, kterou jsem měl připravenou. Kdo jsou vaši fanoušci? To je asi velmi široký pojem tím pánem.
Ano, protože když jsem hrával s tím, znám to publikum Ondry Havelky, jak jsme tenkrát jezdili, tak to byli většinou lidi, zaprvé, kteří to ještě zažili, ten swing, což už teda většinou dneska neexistuje, tahle generace, anebo teda to starší publikum. A na nás chodí teda upřímně řečeno ty mladší a kolem mýho věku. Protože si pamatujou Tři sestry, pamatujou si Mexiko, pamatujou si Pražský výběr a pamatujou si ty písničky, které já předělávám, protože jsem je měl v mládí rád a k tomu si beru ty úplně nové písničky. Takže chodí ještě ty mladší, kteří poslouchají Amy Winehouse a jsou takový otevřený tomu, že to někdo předělá úplně jinak.
Já už jsem na začátku řekl, že ty jsi v kapele takový univerzál. Skládáš, aranžuješ, hraješ na 3 nástroje, zpíváš, ale vaše koncerty moderuje někdo jiný a dost zajímavý člověk.
Naše koncerty moderuje Jirka Vejdělek, režisér Jiří Vejdělek. A to vzniklo tak, že těsně před premiérou, což je před 4 lety skoro přesně, jsem Jirku oslovil, zda by mě nepomohl s režií toho pořadu, protože to je něco, na co skutečně nejsem dobrý. Všechno možný, říkám, umím zaranžovat tu hudbu, umím naskoušet, ale neumím režírovat.
50 účinkujících na pódiu?
To máme teď v Lucerně. V Lucerna Music Baru máme 50 účinkujících, ale v mým Big Bandu je normálně 18 členů. No, ale zrežírovat tu scénu, odkud kdo přijde, jaký ty písničky mají po sobě, aby to mělo spát, aby se lidi nenudili, jak napsat ten scénář, co mám říkat, tak to neumím. Takže jsem přizval Jirku, který je odborník na slovo vzatý, kdo už jiný, a Jirka mi začal pomáhat. Začal mi psát vlastně scénář, já jsem to nějak zkoušel, chodili jsme a on byl takový pořád nesvůj a moc jsem se mu, myslím, nelíbil jako moderátor, upřímně řečeno. A když byla premiéra, tak já jsem to nějak teda moderoval a Jirka seděl takhle v té přední lavici a vždycky, když jsem něco splet, nebo to tak, on vždycky byl takový... A teď se chytil za hlavu a teď všichni viděli, že se režisér chytá za hlavu, tak jsem se trošku naštval asi po 3 představeních. Se říkal, ale víš co, pojď si to zkusit sám. A ukázalo se, že Jirka je obrovsky vtipnej, pohotovej, inteligentní člověk, takže se říká, no tak to vůbec nebudu řešit, moderuješ ty.
Jenom připomenu, Jiří Vejdělek je režisérem například Ženy v pokušení, Muži v naději, Poslední aristokratka nejnovější nebo Vinaři.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Petr Kroutil, ročník 1973, hudebník a herec, je hostem Českého rozhlasu Plus. Byl jsi v Americe, byl jsi v Nepálu, už jsme to říkali. Nechtěl jsi zůstat někdy mimo Česko, protože právě třeba ta zkušenost s originálním pražským synkopickým orchestrem, kdy jste neustále byli na výjezdu a Švýcarsko, Mnichov, létali jste sem a tam, byl to takový eifr. Nechtěl jsi zůstat venku a zažít to znovu?
Chtěl jsem vlastně zůstat v té Americe, upřímně řečeno. Tam se mi začalo po 4 měsících, kdy jsem hledal práci a vlastně jsem žil z peněz, co jsem si našetřil a nebylo jasný, jak dlouho s těma penězma vydržím, tak jsem tam žil velmi skromně, ale cítil jsem, že to je ta země vyvolená, kde všechno se může stát, že potkáte někoho na ulici, někdo vás slyší a řekne, hele, pojď hrát, já jsem tady producent od Stinga a na té Berkeley se to skutečně jako děje. Tam je možný, že tam kluci cvičejí, že tam jsou takový jakoby music roomy a to a cvičejí bas a buben, nahrdají to na YouTube a za pár týdnů tam přijde nějaký producent a řekne, kluci, já potřebuji na turné, abyste doprovázeli toho a toho a to se tam běžně neběžně, ale stává se to. A je všechno možný. Mě najímali i profesoři vlastně z té Berkeley na jejich koncerty, abych je doprovázel. Tak tam jsem se najednou začal cítit po půl roce, když jsem začal vydělávat peníze hlavně. už jsem nemusel jíst zmrzlý okurky se špagetama a nevím co. To bylo opravdu jako první půl rok byl teda drsnej. A začal jsem se mít dobře v uvozovkách. Tak jsem tam chtěl zůstat. A já jsem ale měl přítelkyni Britku, která získala práci v Nepálu jako učitelka angličtiny pro British Council.
A potom nasledovala ten studium?
No a právě protože dostala možnost jít do Nepálu, tak se ve mně vynořila taková ta jakoby druhá část mý osoby, což tenkrát bylo jako duchovní hledačství. Jo. Kromě té muziky, tak ještě tohle to byl jsem skutečně vášnivý čtenář filozofických různých spisů. Jo, a hlavně z Ázie. No tak bylo logicky, že jsem vyjel teda s ní do toho Nepálu. Ale po 3 letech, co jsem byl v cizině, na mě přišel obrovský smutek po České republice. Najednou prostě jsem chodil v triku, prostě Česká republika, na zdi jsem měl obrovskou českou vlajku a vůbec jsem s nikým nemohl mluvit česky za celou dobu, jo. Jenom jsem četl e-maily prostě z Prahy a bylo mi hrozně smutno, takže jsem zjistil, že jsem vlastně opravdický Čech, který bez té Prahy, přestože bydlím na vesnici, tak ale se strašně rád vracím a vidím ten Pražský hrad a panorama a miluju prostě ty Čechy, jako lidi, teda ještě navíc. A český humor a Cimrman, já říkám, no to já se musím vrátit, já prostě nemůžu žít mimo.
Říká Čech Petr Kroutil, který hraje americký swing. A já se trochu vrátím obloukem k tomu, čím jsme začali, a to byla hudba v Indii, v Nepálu. Swing je vlastně hudbou afroamerickou. Je tedy možné se do něj úplně vžít?
Já si myslím, že jo, protože zase já nemám vůbec tady jakoby ani rasový předsudky, co se týká toho...
Já jsem nemyslel rasově.
No jasně, ale jakože Černoch automaticky musí být předurčený k tomu hrát, že slíp než bylo. Tak to z toho mě vyléčila i ta Berkeley mimochodem. Jo. To není vůbec, takhle bych to bych neviděl, jakože ta možnost. Jo. A samozřejmě známe ty big bandy Bennyho Goodmana a Tommyho Dorseye, to jsou běložský big bandy fenomenálních hráčů, který se nenarodili s černou barvou pleti. Takže si myslím, že jo, že to je možný.
Z toho, co jsem mohl o tobě zjistit na sociálních sítích, tak vlastně žiješ výhradně hudbou. Takhle po ránu si třeba skočíš swing punkově zadžemovat do České televize s Daliborem Gondíkem. Co děláš přes den?
No, já mám takový své rituály.
Maluješ, já vím, to už jsme říkali také, na chlapě.
No, to maluju, to jako, ale jako maluju jenom zdi, teda by bylo jasno, aby nedošlo k mýlce. Já dopoledne cvičím, dopoledne mám vyhrazený jako na cvičení, takže to jako nějak stanu, po snídaní vlastně cvičím celý dopoledne a po obědě se věnuju, když teda nehraju, tak se věnuju aranžování. Takže aranžuju vlastně nějaký nový věci, předělávám a tak dále. A večer, když to hraju, když to klapne.
Cvičíš hlavně tedy pravděpodobně saxofon?
To ne.
Ne.
To je zajímavý, já cvičím na 80% klarinet. Protože jazzový klarinet je, jako považuji za to, za extrémně těžký instrument.
A to je mimochodem takový klarinet, na jaký hraje třeba Felix Slováček, ne?
Felix Slováček je taky klarinetista, ale většinou hraje na soprán, saxofon. Jo, ale na klarinet umí taky, je vystudovaný klarinetista. Ano, těch jazzových klarinetistů je strašně málo. Já jsem tady jmenoval toho Bennyho Goodmana, tak to je jeden z těch slavných asi 10 na světě. Jo. Je to taky vzácná věc. Proto jsem se dostal na tu Berklee skrze ten jazzový klarinet, protože přijímačky jsem dělal právě na klarinet. A myslím si, že, nebo v mém případě je to tak, že zahrát ty věci na klarinet je pak, když to umím dobře, tak je pro mě otázka několika pár hodin to přenést na ten saxofon. Takže proto cvičím na ten klarinet mnohem víc.
Tam je u klarinetu je menší rozptyl prstů, řekněme?
To asi není ta problematika. Je tam vlastně skoro všechno těžší. U toho saxofonu, když to řeknu, tak nějak, abych to přiblížím. A zvláště v jazzu, tam se dá lecos jako tak zašumlovat, zakamuflovat, takovou zvláštní špínu do toho dáte a posluchač má dojem, že to je vlastně ten jazz. No ale je možný, že vy jste tam třeba něco úplně správně nezahrál, ale tak jste to zašpinil, že ono to vlastně zní dobře. U toho klarinetu to je taková mrcha, když to řeknu s dovolením, která prostě okamžitě kiksá a úplně každý pozná, že jste udělal chybu. Takže to je takový srovnání, no.
Jaký jsi člověk, že se tím zapáleným muzikantem, a to už jsi teď několikrát řekl, který ovšem v ústraní se něco pobrukuje nebo vyťukává do rytmu, případně zapisuje do notového papíru?
Jo, jsem určitě tenhle typ muzikanta, který vlastně už jsem dokonce na tom viděl nějaký dokument, Stinga takhle dali na nějaký měřící přístroje a zjistili, že když si zpívá nějakou písničku, tak se mu okamžitě hejbou prsty. Tak mně se taky vlastně skoro pořád hejbou ty prsty.
A na saxofonu nebo na tom klarinetu?
Spíš na tom klarinetu. No. A když se koukám na filmy, což je můj oblíbený koníček, tak vlastně jsem zjistil, že z 80% nevím, jaký je ten děj, takže se koukám pořád znova a znova, ale vím, jaká je ta muzika. A hraje ta muzika a já to obrovsky pečlivě poslouchám, co se tam děje. A vlastně ty prsty mi zase jedou. Takže ano, myslím, že to mám úplně zarytý v kůži a v nervech a ve svalech.
Není to žádné tajemství, že tvojí paní je sestra známého imitátora Petra Jablonského. Má s bratrem něco společného?
No,
myslím,
takhle.
Jestli imituje doma třeba.
A snad Peťu teda se nějak nedotknu, ale moje žena je fakt krásná. Peťa je strašně bezvadný kluk a moje žena je taky úžasná a navíc má stejný talent, umí taky imitovat. Jo. Akorát, že zase nemá takovou tu touhu jako Péťa vyjít na pódium a tam exhibovat, tak to má zase Petr. Nicméně my spolu s Petrem spolupracujeme. Petr zaprvé, když potřebuje, má něco v Praze, tak u nás každou chvíli spí. A nebo třeba, když jsme dělali koncert, tak já jsem ho požádal, aby předával vyznamenání jako Miloš Zeman. No tak nám každému přidal vyznamenání a já teď mám taky vyznamenání. Od mýho švagra.
Pozdravujeme švagra, manželku a samozřejmě šťastnou cestu zpátky na chalupu do tvého domova. Děkuji, že jsi tady byl. To byl Petr Kroutil, český hudebník, saxofonista, zpěvák a herec.
Díky za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přijde od mikrofonu David Šťáhlavský.